var ekki huldufólks trú.
Já, hún var mikil, ákvæðlega mikil, jú. Sérstaklega þegar ég var drengur í Stóradal, þá hafði það, trúði það mikið á huldufólk og sagðist hafa séð það og heyrt og haft ýmis samskipti. Og það átti að vera bæði í austur og vestur gilinu, það eru tvö gil þar, sitt hvorum ég við. En ekki man ég nú eftir að ég heyrði talað nein sérstök atvik í því sambandi. Og þó, það var einhvern tíma börn að kasta grjóti ofan í bæjargilið í Fjósum og þá var sagt að Steinn hefði komið upp úr gilinu aftur og lent á augabrún og utan á auga eins drengsins og hvort það var fyrir það eða hraðinn hann var, ég þekkti hann og hann var með svona einhverja sprungu og merki á augabrúninni eftir áfall. Maður sá fór til Ameríku ungur og dó þar ungur, Jón Árnason.
Sagði það þetta sjálfur?
Nei, þetta var, sagði fólkið það.
Það hefur gjörðið vart við að endra þær svona, hlutu fólkið?
Nei, ég held ég það nú.
Aldrei verið vitjað Það hefur aldrei verið vitjað
Í basnauð og svo leis?
Basnauð og svo leis.
Nei, ekki svo ég muni til.
Kannski áður eitthvað. Heyrðu nokkuð það?
Jú, ég heyrði það einmitt. Amma konunnar minnar, móður Ólafs á Reynisholti, hefði verið sótt til konu og það hefði hefnast vel hjá henni að greiða úr því, en það hefði tjáð sig vanmáttu til á launinni nema að það stildi sjá til þess að hún að hjálpa henni í starfinu og henni hefði tekist það svo vel að læknar hefði jafnvel talað að láta hana hafa járn og svoleiðis tæki til fæðingarhjálpar.